vedle bych se bavil a v noci se bál. Nechci být prezident a nechci být král, nechci, to nechci. Nechci být soudce a nechci být kat, tvářit se důstojně a nedůstojně lhát. Nechci být soudce a nechci být kat, nechci, to teda nechci. A nechci se hájit a nechci se prát a iluze v háji a ostnatej drát. Nechci se hájit a nechci se prát, nechci, to nechci. A nechci ani prosit a poslušnýho hrát a půl litry nosit a ve frontách stát. A nechci ani prosit a poslušnýho hrát, to nechci. Chci dál, než za vrata se dívat, trochu dál, trochu dál. Chci dál, než jednu sloku zpívat, trochu dál, trochu dál. Chci dál, než za vrata se dívat, trochu dál, trochu dál. Trochu dál, trochu dál. Srdce jak led, nechci něco za něco a nechci to hned, nechci, to nechci. A pocty a řády a lafety z děl a mrtvý obrazy z živých těl. A pocty a řády a lafety z děl, to nechci, to teda nechci. A nechci se hájit a nechci se prát a iluze v háji a ostatej drát. Nechci se hájit a nechci se prát, to nechci. Vědecký názor a vědecký krach, revoluční nadšení, co zapadal prach, to nechci, to teda nechci. Chci dál, než za vrata se dívat, trochu dál, trochu dál. Chci dál, než jednu sloku zpívat, trochu dál, trochu dál. Chci dál, než jenom z okna mávat, trochu dál, trochu dál. Chci dál, než tam, kde stupla láva, trochu dál, trochu dál. Nechci být prezident a nechci být král, ve dne bych se bavil a v noci se bál, to nechci, to teda nechci. Nechci být soudce a nechci být kát, tvářit se důstojně a nedůstojně lhát, to nechci, to teda nechci.
Dobrý den, vážení přátelé.
Dobrý den.
Písnička Petra Zkoumala Chci dál vyjadřuje autorův postoj k době, která začala rokem 1970. Rokem, kdy náš dnešní host Jaroslav Weiss, novinář, spisovatel science fiction, překladatel z angličtiny a muž mnoha dalších profesních rolí, končil studia na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy. Nechci lhát, zpíval v té písničce, mimo jiné Petr Zkoumal. Jardo, nebyl to právě váš ročník studentů žurnalistiky, který si tuším v 69. roce přísahal, že bude psát jenom pravdu?
No, nepamatuju si, že bychom zrovna přísahali na nějaký takhle akt, to v žádném případě, ale myslím, že jsme hlavně měli to štěstí, že jsme chodili na tu fakultu v době druhý půli 60. let, která vlastně taková byla, že konečně se zdálo, že bude možno psát jen pravdu. A pro mě to třeba byl vlastně důvod ten 70. rok a ještě se tomu neříkalo normalizace samozřejmě, že jsem v těch novinách nakonec pracovat nechtěl. A roli se hrálo i to, že jsem rok 68-69 strávil v Anglii v úplně jiném prostředí, na univerzitě teda taky, a neměl jsem nejmenší chuť účastnit se práce v normálních novinách.
Vy jste novinářem chtěl být, anebo to, že jste se ocitl na žurnalistické fakultě, byla taková ta náhoda, o jaké člověk později zjistí, že náhodou nebyla?
Já jsem uvažoval o tom, že budu studovat buď přírodní vědy nějaké, doma se trochu uvažoval o tom, že budu studovat medicínu, protože otec byl lékař, a nebo nějakou školu týkající se vlastně psaní, přičemž jsem dohromady nepsal vlastně, nebo opravdu jako velmi, velmi, velmi nerozvážné mladické pokusy. Poezii jsem se ani psát nepokusil. A vlastně na filozofickou fakultu, nevím z jakého důvodu, i když jsem o tom taky trochu uvažoval, jsem si, řekněme, netroufal. A byla tady ta žurnalistika, nebo tehdy to byl Institut osvěty a novinářství Univerzity Karlovy.
Ono se to jmenovalo během těch let.
Já jsem studoval, ano, po jednu školu pod čtyřmi různými jmény vlastně za těch 5 let. A ono to bylo také tak trošku, jako, řekl bych, jako módní nebo zajímavé, že malá škola, relativně exkluzivní. Tak jsem to zkusil, jeden rok mě nevzali a druhý rok mě vzali.
A s jakou představou jste na žurnalistiku šel? Jaká byla skutečnost, myslím, v těch dobách studentských?
Já jsem těch představ moc neměl, teda, když jsem na tu školu šel. Kromě jiného, protože byla taková malá, žádného studenta jsem vlastně, ale protože jednoho studenta jsem znal a ten na mě nedělal takový žádný dojem, ale velmi rychle jsem zjistil hlavně, že je to škola velmi jednoduchá, nebo tak říkají z hlediska vzdělání, ne úplně špičková, řekněme ve smyslu, co znám všecko dovím. A celou tu dobu jsem vlastně koketoval s tím, nebylo by lepší přestoupit na tu filozofickou fakultu, třeba na psychologii nebo na něco jiného. Vlastně spřátel jsem se poměrně brzo s jistým Jiřím Slavíčkem, později Adolfem Baštou ze Svobodné Evropy, a Jirka Slavíček právě byl proslý tím, že po sporu s jistým docentem Štorkánem se nakrknul a na podzim začal studovat o 3. ročníku psychologii, taky se psychologem stal.
Jenže tenkrát na žurnalistice učili i bardi, novinařiny, třeba František Gell.
A Františka Gela jsem sice ještě zažil, ale byl už to opravdu nestor, to je, měli jsme na jeden malý seminář a člověk si ho nesmírně vážil, ale že by byl ještě ve formě, kdy řekněme, mohl mě, nebo nemyslím si i kohokoliv jiného z nás formovat, to ne, ale jako formovali nás trochu, paradoxně třeba na mě měl, třeba se může někomu zdá divné, ale já jsem si tehdy velmi vážil z toho, co mě naučil Jiří Marek.
Novinář a spisovatel.
Spisovatel. Novinář ani tak ne. Ale z hlediska řemesla rozhodně velmi dobrý spisovatel a učit vztah k literatuře uměl. Nebyl to jenom on, byl tam pár vlastně lidí, třeba sociologové někteří, ale že by tam byla výrazná osobnost kladná, která by mě ovlivnila v těch dobách, to říct nemohu. Spíše tam byly výrazné osobnosti záporné, které se pak vyznamenaly v normalizaci typu Miroslav Latký nebo pozdější ředitel České televize Jan Zelenka.
Nicméně na fakultě jste končil v roce 1970, takže studovat jste začal v polovině 60. let. To znamená, že jste začínal a končil v úplně jiné společenské atmosféře, v jiných poměrech. Tenkrát to pro čerstvé absolventy bylo hodně těžké. Člověk se ocitl ve vzduchoprázdnu, řada přátel emigrovala kolem toho roku 1970, nepřijímalo se, byl stop stav. Člověk byl vyvázán z normálních vazeb. V zápěti přišly ty individuální prověrky loyalty, které, myslím, teprve společnost zlomily. Než se zeptám, jak vy jste tu situaci řešil, chci se otázat. Zavyčítal jste si někdy době, že vás staví před volby, které vůbec nechcete? Já tak myslím, že je to legitimní při nejmenším
je to,
je, 24
je to
letech.
Legitimní, ale já mám dojem, já jsem to nevyčítal době. Zaprvé, no, jestli jsem špatné volby někomu někdy vyčítal, tak jsem to byl sám.
A, ne špatné volby,
a svým způsobem, já si nemyslím, že existuje jakákoliv doba, která by se bez voleb obešla. Konec konců, dneska člověk musí volit a myslím si, že ta volba na tom přelomu, to je ten konec 68-69, pro mě to nebyla žádná volba, já jsem nemusel nic řešit, prostě já jsem věděl, co nebudu dělat. Nevěděl jsem, co budu dělat, ale věděl jsem, co nebudu dělat, co nechci dělat.
A kam jste tedy ukročil?
Nechtěl jsem teda jít do těch novin, jak říkám, a ukročil jsem směrem do akademického, to musím říct v úvozovkách, tedy do akademického světa, protože to byla Akademie věd, byl to Ústav světové ekonomiky, který byl takový pohrobek Ústavu mezinárodních vztahů a vlastně byl to pohrobek 60. let, samozřejmě oni ještě než jsem potom člověk musel absolvovat tu roční volbu, ještě než jsem roční vojnu. Ještě než jsem ji absolvoval, tak ústav zrušili a já jsem o to úžasné místo asistenta, který tam trochu měl produkovat jejich publikace. Trochu jsem si říkal, tak já si udělám ještě. Já jsem taky koketoval s tím, že bych dál studoval. Že budu studovat dějiny, historii nebo politickou ekonomii na filozofické fakultě. Ale nic z toho se nakonec neuskutečnili, protože ústav zrušili a já jsem nějakou chvíli se živil tak překládáním na volné noze, řekněme, ale pak mi dohodila jedna známá, zase zcela náhoda, práci ne v novinách teda, ale k médiím to mělo blízko, to je v dětském časopise, kde jsem pak řadu let psal o vědě a technice, takové ty, abych se vyhnul zkrátka dobře to, co byla ta, jak se tomu říkalo v normalizaci, politická angažovanost. A zároveň jsem hledal úkroky stranou, jak psát jinak.
Ten časopis se jmenoval Sedmička.
No, jmenoval se nejdřív Sedmička, potom Sedmička pioníru a po 89. zase Sedmička a načež skončil.
No a tenkrát už to taky začal psát science fiction, která bude jinou kapitolou tady toho našeho rozhovoru. A později v 80. letech jste byl redaktorem nakladatelství Mladá fronta až do roku 89. A to je tedy takový životopisný odpych, vážení přátelé, abychom vám představili našeho dnešního hosta Jaroslava Weisse. Uzavřeme první kolo tohoto našeho rozhovoru. Je jasné, že rozmanitá pole působení našeho hosta, o kterých se ještě dozvíte, přímo vybízejí k dotazům. Můžete nám je posílat na adresu reflektor@rozhlas.cz a později po soutěži, která přijde na řadu kolem 11, bude možné zatelefonovat i k nám do studia. Ještě slovo k poměrně neortodoxní hudební stránce dnešní telefonotéky, v níž se vážná hudba bude setkávat s hudbou takzvaně populární. Náš host má k autorům osobní vztah, nebo v nich má posluchačské zalíbení a především je to hudba dobrá, jako například ta, kterou psal a provozoval Petr Zkoumal. Tuto kapitolu uzavřeme jeho dobovou písničkou Pro ruskou přítelkyni.
Národnostní rozdíly nás nerozdělí, to říkáme si od pondělí do pondělí. Když se sejdem na výročí, tak se mnou tleskej, i když ty jsi ruská a já jsem český. Nehleď na to, že mám jinej nos, podstatný je, že jsem taky bos. A hlavně, že jsme oba tábor míru, jsme 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 tábor míru, my jsme tábor míru. My jsme tábor míru, jsme tábor míru, jsme tábor míru, jsme tábor míru, i když máme v kapse díru za to pevnou víru, že my jsme tábor míru. Dědeček je stali na Brežněv náš strýc, z těch příbuzných máme oba mnohem víc. Jednou provždy jsou naše vztahy vřelí a nikdy už nás nikdo nerozdělí. Mám krásnou jistotu, že jsi mi věrná, naše ulice je prostě jednosměrná. Protože my jsme tábor míru, jsme tábor míru, jsme tábor míru, my jsme tábor míru, jsme tábor míru, jsme tábor míru, my jsme tábor míru, my jsme tábor míru, jsme tábor míru, jsme tábor míru, jsme tábor míru, i když máme v kapse díru za to pevnou víru, že my jsme tábor míru. Sebe tím špatný světlo vrhne, když z toho lákru občas někdo zdrhne. Co to má moje holka za nápad, dívat se pořád jenom na západ. Říkám jí prostě bez frází, že na východě slunce vychází. Protože my jsme tábor míru, jsme tábor míru, my jsme tábor míru. Jsme tábor míru, my jsme tábor míru, jsme tábor míru, my jsme tábor míru. My jsme tábor míru, jsme tábor míru, jsme tábor míru, my jsme tábor míru, i když máme v kapse díru za to pevnou víru, že my jsme tábor míru.
Jsem si Petra Zkoumala a tenhle typ muziky zvolil nejen protože ho mám rád a ty lidi mám rád, ale protože jsem, třeba Petra jsem si vlastně celý život vážil, protože byl takým velmi neokázalým způsobem statečný, mnohem statečnější než mnozí, kteří se potom statečností vychloubali. Dokázal žít naprosto nezávisle na tom systému. A vlastně 60. léta do značné míry formoval divadelně, hudebně divadelně. A taky vlastně roli hrálo to, že jsem ho znal od dětství, i když byl starší, že jo, ale asi o takových zhruba 8-10 let, ale naši rodiče se přátel bydleli vedle v domě a já taková první vzpomínka na ně je, že jsem po něm zdědil anglické kožené kopačky, které ovšem tehdy jsem bral velmi úkorně, protože všichni spolužáci měli krásné gumové ze Zlína a já měl anglické, které Petr si přivezl, když byl malý kluk a chodil do školy v Anglii. Tak to byly moje první kopačky.
Hostem telefonotéky je Jaroslav Weiss, novinář, spisovatel, překladatel. Jardo, co jste vlastně víc?
No, kromě toho, asi nejvíc si opakuju toto, ale kromě toho jsem se posledních téměř 15 let živil, řekněme, politickým nebo mediálním poradenstvím, nebo zkrátka dobře fungoval jsem jako poradce Petra Pitharta v Senátu, což bylo dáno do značné míry tím, že jsem předtím vlastně se zabýval politickou žurnalistikou od 89. až do konce nebo druhé půlky 90. let, zahájili jsme Lidové noviny, stavěli jsme na zelené louce, tak říkajíc, byl jsem tam, chtěl jsem tam psát o vědě samozřejmě, protože ta věda byla, ale na vědu jaksi na prvních dvou, třech letech nebyla, v 90. nebyla doba nijak zvlášť, ani prostor, tak jsem začal psát politické komentáře, potom jsem vlastně se stal zástupcem šéfredaktora poměrně rychle, pak i na nějakou dobu šéfredaktorem.
Předjímáte témata, o kterých budeme mluvit, ale přesto vracím tu otázku, cítíte se něčím z těch mnoha rolí, kterými jsem zahajovala náš rozhovor, něčím jaksi podstatně nebo zásadně, nebo to všechno pro vás tvoří jeden svět váš?
Je to jeden můj svět, i když rád bych možná, abych se na jednu z těch věcí víc soustředil, protože jsem celý život byl takový multifunkční a ty věci se souvisejí, prolínají se. Nesmírně mě to obohacovalo, strašně mi to dalo, ale zároveň vím, že jsem tím obětoval něco, že jsem se nesoustředil na jednu z těch věcí více, abych řekněme, kdyby byl opravdu s tí žádostí, udělal nějaký hluboký zářez tam. Takže vlastně si nejvíce cítím člověkem, který píše, nebo angličtina má takový sousloví man of letter. A taky se mi mnohem líp píše, než, dejme tomu, vystupuje v televizi. Ale dělal jsem mnohé jiné věci.
Píšete, jak už jsem říkala, science fiction. Možná spíš by se dalo říct, že jste psal zejména v 70. a 80. letech, potom jste vydal knížku povídek v roce 2009, ale našla jsem si, že v roce 1985 jste byl ve čtenářské anketě vyhlášen třetím nejpopulárnějším českým autorem science fiction za posledních 40 let, hned po Ludvíku Součkovi a Josefu Nesvatbovi, což je moc pěkné. Jak se vám přihodilo, že jste začal psát science fiction a pokračovat v tom?
Tak on to byl tak trošku forma právě, on to souvisí s tím, že jsem nechtěl být v novinách a jako takových a že i v tom dětském časopise jsem nechtěl psát zase, když ne o sportu, tím jsem vlastně začínal už desi dávno, ale o té vědě a technice a zároveň jsem měl přece jenom větší ambice a abych odbočil, já vlastně celý život dělám nějaké odbočky, tak abych i v tomhle odbočil, tak roli sehrálo mé přátelství s mým spolužákem z fakulty Sašou Kramerem, který ovšem nejenže nemohl psát ani v dětském časopise, ale nesměl vydávat nic pod svým jménem, protože on byl v 68. 69. hodně aktivní, hodně tvrdý, ze školy ho nakonec vyloučili den před státnicema opravdu tím jako nejdrastičtějším způsobem. No a chtěli jsme něco dělat a já jsem mu v té době pomáhal, že jsem mu poskytoval své jméno. Pokrývač se tomu říkal, to byla taková zvláštní forma pokrývačství neřemeslného. A chtěli jsme původně, jsme uvažovali, že bychom zkusili napsat. Velký oči jsme měli. Televizní seriál, nejlépe ze středověké Anglie, aby oba jsme něco o té vztah měli k anglické kultuře, k anglickým dějinám. Samozřejmě to byl nesmysl. Ale pak shodou náhod se mi dostali do ruky knížky Briana Aldise, anglického autora science fiction. Pokoušel jsem se to udat jako překlad. Nikdo o to tehdy moc nestál, i když nakonec jedna z nich se stala poměrně slavnou non-stop, když konečně byla vydána. A my jsme ovšem se Sašou si řekli, proč bychom to neskusili psát. A protože v nakladatelství Mladá fronta zbyl Vojta Kantor, který ho nevyhodili, a byl to kamarád, starší o kus než my, slušný člověk, tak nám dokonce tu knížku vydal a náhle v oné pustině 70. let, protože jste to dal číst, protože to byl takovej, já rád používám v tom také slova jednoho z bratří Strugackých, už nevím opravdu kterýho, ale na dotaz, proč píše science fiction, jednou odpověděl, protože to je způsob, jak se dá dobře uniknout ze železných kleští socialistického realismu. A my jsme byli se Zašou asi první, teda pod mým jménem, kteří z těch železných kleští takhle unikali v těch 70. letech. Zkrátka dobře, najednou v té šedi tehdejší literatury to bylo něco, co lidi zajímalo. Mladé lidi to zajímalo a pak už nebylo složitý se stát třetím nejpopulárnějším autorem žánru. Ale na druhé straně jsme tím něco zahájili taky, protože vlastně v podstatě od té doby se začala, jak bych tak řekl, popularita science fiction, začala hledat cestu ven z takového geta nějakého. No.
Vy jste pod vaším jménem vydali ty povídkové soubory Experiment pro třetí planetu, Pandořina skříňka a společně psaný román Zemřeš po druhé.
Ne, to jsem psal s někým jiným. To by byla zase jiná bizarní historka.
Dobře, ale nebudeme dáme ty stranou. Spletité příběhy vašich knížek rozplétat, kdo bude chtít, tak si to najde třeba v Ústavu pro českou literaturu nebo podobně. A pak jste vydal v roce 2009, pak jste vydal Moře času a v roce 2009 povídky Evropou obchází strašidlo. Nicméně, sice jste řekl, že science fiction byla takový ten únik z té železné reality, ale jestli se nepletu, tak science fiction pro vás jde spíš o lidskou situaci. Nemýlím-li se.
Je to tak? Je.
Většinou to má jakousi humornou nebo ironickou poentu, což vám vlastní i v žurnalistice. Vy jste se setkal, to mě, také jste překládal science fiction, mimo jiné Isaaca či Isaaca Asimova, s kterým jste se také setkal osobně.
S tím jsem se potkal v New Yorku, dokonce jsem u něj byl na návštěvě, on bydlel. Paradoxně, on nebyl ten největší autor mého srdce v žádném případě, mm-hmm. protože on představoval takovou tu hardcore science fiction, tu technicistní, tu postavenou na gadgetu, jak se říkal vždycky, triku, fíglu. Žádný hluboký filozof to nebyl, ale byl to rozhodně inspirátor, což je jako role v žádném případě, kterou nelze podceňovat. A já vlastně, když jsem se poprvé dostal do Ameriky, tak jsem stálo to se s ním setkat, podařilo se mi to. On byl vlastně taky člověk plný protikladu. Na jedné straně spojen se sny o létání do vesmíru, na druhé straně, když jsem ho navštívil, on bydlel vedle Central Parku v krásném penthouse, asi v 26. patře s úžasnou terasou okolo toho domu a já furt po ní pokukoval a pak jsem říkal, jestli bychom nemohli na tu terasu jít, tak to musí být nádherný pohled na Central Park a on otevřel ty velikánské dveře a říkal, prosím, jděte, já jsem říkal, vy nepůjdete se mnou, nebo to? Říkal, já jsem tam nikdy nebyl, tak jsem se vytřeštil, on říkal, víte, já se bojím výšek. A já tu bydlím, protože tu chce bydlet moje žena. Já jsem si v tu chvíli vzpomněl, že vlastně, co jsem předtím někdy četl, že v životě neletěl letadlem. Takže on někdy ten osobní život může být v krásném protikladu s životem autorským. A to byl asi jeho příklad. Ale jak už jsem říkal, jak už jste říkal na začátku, vlastně pro mě z těch tehdy tradiční dvou větví, vernovské, té technicistní na nápadu, a nebo velsovské, jako zamýšlející se, věnující se víc člověk, tak pro mě byla podstatnější ta velsovská. A vlastně svým způsobem by to byl i třeba důvod, proč jsem se nakonec ještě rozešel ze science fiction, to zní vznešeně. Zkrátka dobře, proč mě to už ve druhé půlce 80. let přestalo bavit. Nechal jsem to samozřejmě dřív, než to mělo veliký boom a než v tom vlastně v uvozovkách začaly být v 90. letech velký peníze, když jsem to začínal psát a když jsem se potkával s těmi britskými autory, protože já jsem celou dobu překládal z angličtiny a snažil jsem se mít vztah k té anglické nebo angloamerické literární produkci, tak že si pamatuju, já už nevím, kdo, myslím, že John Brunner nebo někdo z takových těch známějších Britů, který sem přijeli, jednou říkal, proč tak meditoval nad tím, proč to dělal, a říkal, no, jeden z důvodů, že je to low but steady income, nízký, avšak svým způsobem jistý příjem.
Čím je pro vás přitažlivý žánr povídky? Protože vy píšete nebo psal jste povídky.
To je jednoduchá odpověď, protože jsem líný a povídka je krátká a protože jsem se vždy rozptyloval mnoha věcma. Já jsem vlastně napsal jenom jediný takový delší útvar, to, co jsme dali stranou pod jménem Jaroslav Petr. Ale já si netroufnu říct, že protože by mě vyloženě víc přitahovala čtenářsky. Rozhodně mě víc přitahovala autorsky a vlastně nejdelší texty, které jsem psal, nepřesáhly tak 120 stránek. Nikdy jsem nenapsal dlouhý román. A možná, že je to dáno netrpělivostí, možná, že je to dáno leností, což je asi pravděpodobnější. A možná je to dáno tím, že vlastně kdyby mě byla ta zlá doba, o které nedonutila být, nedělat žurnalistiku od samého počátku, ne, která teda je především žánrem místem krátkých textů, tak by mě asi třeba nenapadlo nikdy psát nějakou science fiction, psát nějakou prózu. No, asi napadlo, ale rozhodně by stěžení na začátku byla ta žurnalistika, které jsem se vlastně dostal až v 90. letech, nebo vrátil. Ne dostal, ale vědomě vrátil.
Já musím trošku skorigovat, jak jste si sypala na hlavu ta negativa, lenost a tak, protože píšete povídku, že je to kratší žánr, ale jak vědí spisovatele velice dobře a i o tom psali, tak povídka je mnohem náročnější vlastně než román, protože vyžaduje nápad. Každá povídka vyžaduje nápad, kdežto u románu se dá
no, ale román vyžaduje
s jedním vystačit. Ano.
A já si myslím, že to si troufnu říct, že jsem o nápady nikdy v životě neměl nouzi nejen pokud je o psaní, ale i pokud je o vše ostatní, co jsem dělal. Ale jestli jsem měl, jestli mi něco chybělo celý život, tak to byla ta Sitzfleisch. Můj kamarád Jiří Haná, který je vlastně novinář, ten nenapsal taky v životě nic delšího, tak ten mě nazýval poletuchou, že furt někaď pobíjám z místa na místo, nebo že, no zkrátka dobře, chyběl mi ten Sitzfleisch.
V telefonotéce je naším hostem Jaroslav Weiss. Můžete mu psát své otázky, které jistě vás budou v průběhu doby napadat, na adresu reflektor@rozhlas.cz. Po soutěži bude možné také k nám zatelefonovat. Soutěžní otázku vám položíme tak nějak kolem 11. hodiny. A teď si poslechneme Paganiniho Capriccio číslo 24 v aranžmá pro Big Band Bamberských symfoniků. Na klarinet hraje Sabine Majerová, řídí Ingo Metzmacher. Thank you. Na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte Telefonotéku s Jaroslavem Weissem a Blankou Stárkovou. Dotazy našemu hostu můžete posílat na adresu reflektor@rozhlas.cz. Jardo, vraťme se k novinařině. Jak už jste sám poznamenal, vy jste hned od roku 1990 byl jedním z těch, kdo začali dělat Lidové noviny. A v letech 1991 až 1992 jste byl i jejich šéfredaktorem. Co byl váš první text v Lidovkách? Pamatujete si to?
Můj první text byl rozhovor s Arnoštem Lustigem, který přijel někdy na začátku prosince do Prahy. My jsme se s Arnoštem, vlastně já jsem poprvé v životě viděl už v 67., když jsem byl praktikantem v časopise Československý voják a tam on jeden čas pracoval, tak tam taky docházel často. Nicméně pak jsem se s ním, znali jsme se, pak jsem vlastně se s ním potkal Americe jednou a zkrátka dobře přijel a já jsem s ním udělal rozhovor do prvního čísla Lidových novin, které tenkrát vycházely poprvé ne jako měsíčník, on vlastně samizdat vyšel poprvé tiskem v prosinci, ten měsíčník připravovaný a od 1. ledna to začalo dvakrát týdně a v tom prvním čísle byl rozhovor s Arnoštem.
S jakou představu vy jste ty začali dělat? Nebo, pardon, chcete ještě pokračovat?
No ne, já jsem tam vlastně přišel s tím, že tam budu psát o vědě. Ale to bylo, a to už jsem říkal, to bylo trošku jako mimo dobu.
Tak s jakou představou jste ty Lidovky začali dělat? Jak jste si význam těch novin představovali? Jakou úlohu měli hrát ve společnosti a ve škále tehdejšího tisku? A jak se to naplňovalo?
No tak,
se to naplňovalo.
To je hodně složitá
to
otázka,
hodně velká
o který by
otázka,
se dala mluvit,
tak si to jak zjednodušte,
Blanko,
dlouho.
Jako dvě hodiny, jak jsme si, jak jsme si to představovali. Tak zaprvé tady byl odkaz, ani netroufnu si říct, který z odkazů byl silnější, jestli odkaz samizdatu, nebo odkaz předválečných Lidových novin. Rozhodně oba byly nesmírně silné. Za třetí to byl první nový fenomén ve světě, v tehdejších médiích. Všechno ostatní nějakým způsobem pokračovalo nebo měnilo to, co vycházelo během normalizace. Tohle bylo prostě něco, co v prázdné redakci opuštěné Zemědělskými novinami na rohu Václavského náměstí a Opletalky začínalo z jedné vody na čisto. Začínali to lidi, kteří dělali samizdat a vůči osobnosti. To byli paradoxně především rozhlasáci. Čili lidí ze zkušenosti, jak se dělá deník, tam bylo minimum. A přicházeli, já jsem byl věkově, dejme tomu, střední, valná většina lidí, ale tam byli hodně mladí, kromě lidí ze samizdatu, největší osobnosti vlastně v průběhu prvního půl roku odcházeli do politiky. Tam se vlastně redakční rada, celá polovina redakční rady samizdatu se přesunula do vlády. Ty noviny měly obrovskou popularitu na začátku, obrovský, téměř 500 000 náklad, ale taky naprosto neskušený, jakým způsobem to budeme dělat a taky výrobně vlastně jsme měli mnohem složitější situaci než ty zavedený deníky. Tehdy tisklo se například v nové tiskárně ještě existujícího Rudého práva, ale kde to bylo prakticky až poslední na řadě, takže u závěrku jsme měli venkovského vydání ve 2 hodiny odpoledne pražského před 8. To je nemyslitelné dneska už. Byl tam jeden jediný linotyp starý, teda, na kterém se sázelo. Takže to byly opravdu taky to byly noviny vlastně na začátku víc komentářové. A i když jsme přešli na ten deník, co nejrychleji to šlo, to je, slyším, že to bylo hned v květnu 90, tak prostě ta komentářová nebo názorová stránka hrála výraznou roli od samého počátku. A na mnoho věcí jsme se nebyli připraveni vůbec, nebo jsme se připravovali jako na ty generálové, na tu předchozí válku. zejména záležitosti ekonomické, jako distribuce. Měli jsme velké oči, ono vzniklo celé nakladatelství. Součástí Lidových novin byly tehdy literárky. Já vlastně musím přiznat, že jsem vlastně tenkrát na samém počátku úplně osciloval mezi tím, jestli půjdu do redakce Literárních nebo Lidových novin, paní sobou Ivan Klíma mě tehdy přivedl do literárek a chtěl, aby dělal literárky. Já jsem vlastně na konci rozhodl, odsunul jsem se prostřednictvím Rudy Zemana, tuším v Lidovkách.
Jsem tenkrát hodně zněli zahraniční novináři, a ne novináři, ale prostě lidé ze zahraničí, ze západu, z Ameriky a radili v určitých oborech. Vy jste měli taky takové konzultanty?
Tak pokud jde o mezinárodní pověst, tak samozřejmě oni ze všeho nejvíc a nejvíc chtěli k nám a bylo to hodně, byly to taky ty známé historky, kdy přijela, nebo to se docela tradovalo i po světě, kdy přijela Catherine Grahamová, vydavatelka Washington Postu a taková osoba hodně vlivná ve světových médiích a chtěla se samozřejmě sejít s redakcí Lidových novin a my jsme jí vzkázali, že nemáme čas a ona se rozčilovala někde na Hradě, tuším, nebo kde, že papež si na ní najde čas. Bush si na ní najde čas. Ne, britská královna si na ní najde čas. A tady tyhle nemají čas.
A vy jste ho skutečně neměli, nebo to byla
a
bylo to nějaká záminka?
Podceněno. Bylo to výrazně podceněno, samozřejmě. Ale kromě toho jsme ho neměli. Ale no a pak byli fakticky takový ty lidi, kteří přijížděli jako pomáhat, nebo takový je taky zase anglický termín, že byli parachute, zhozeni padákem na pár dnů, aby tady vykonali misi. Někdy to k něčemu bylo, někdy to byly jenom takové hraběcí rady, ale většinou to k něčemu bylo. A byl to takový první důležitý setkání s velkým nebo se skutečnými. Z mýho hlediska pro mě byly důležitý zejména anglosaský média.
Tak. Erwin Šulhov, Foxtrot z pěti pitoresek. Na klavír hraje Tomáš Výšek. Thank you. Foxtrot Ervína Šulhofa z pěti pitoresek hrál Tomáš Výšek. V telefonotéce je naším hostem Jaroslav Weiss. Jardo, jestli se nepletu, tak vaším charakteristickým nebo aspoň oblíbeným novinářským útvarem je sloupek. Výbor z nich vyšel i knižně. Sloupky jste mimo jiné psal a píšete i pro rádio, pro současnou stanici Český rozhlas Plus. Sloupek to je zvláštní útvar, vlastně komentář k politickým a společenským událostem s poentou, ve vašem pojetí zpravidla humornou, anebo byste ho popsal jinak?
No, popsala jste ho tak, jak se tady vnímá, velmi přesně. Já si myslím, že ten sloupek tradičně takový český sloupek vždy byl, je to ta čapchovská, dejme tomu, linie. V tom anglosaském kontextu sloupek, kolm, je často hodně vážnější vlastně na hraně komentáře a reflektuje osobnost a nezávislost autora. Ono, to tradiční dělení vlastně na texty, názorové texty, které jsou redakční a mnohdy nepodepsané, a na op-ed neboli opposite editorial proti za čím nestojí redakce, je prostor právě pro sloupkaře. Ale zároveň mají redakce svoje vlastní sloupkaře, kteří mají úplný absolutní prostor a volnost, a tak často řekněme, New York Times vždycky zaměstnávali a měli sloupkaře, jakkoliv jsou názorově levostředé nebo levě liberální a byli vždycky, tak pro ně pracovali vynikající sloupkaři, kteří byli velmi konzervativní, velmi pravicoví, a jeden ze sloupkařů třeba nastoupil tam, který byl předtím autorem řečí Richarda Nixona. Takže ten sloupek je hodně široký pojem. A u nás asi se tradičně překládal ze všech nejvíc těch anglických, třeba Art Buchwald, který je samozřejmě ten humorný, ten vypointovaný, a překládal se, protože byl vždycky kritický k americké administrativě, kritický ve smyslu, prostě si z něj dokázal dělat legraci a měl svůj názor, tak ho překládali i bolševici, a když jsem se pak s ním jednou setkal, tak řekl, no, má to, ale nikdy to neplatili. Tehdy se ještě nectili u nás honoráře.
Nestila se autorská práva.
Autorská práva, ano.
Ale ten Buchwaldovský sloupek, je to pojetí, je vám hodně blízké.
To je mi bližší.
A vnímal jste ho jako určitý vzor. To samozřejmě se nedá říct, že sloupek je tak individuální útvar, že člověk nemůže napodobovat jiného autora, ale myslím, to humorné pojetí,
to humorné pojetí za prvé, a za druhé, že on to byl vždycky takový trochu příběh.
Ano.
Což mi bylo blízké, protože přece jenom jsem se snažil psát tu literaturu, a já nevím, jestli bych řekl, že Buchwald byl můj vzor. Vážil jsem si ho, oceňoval jsem ho, ledacu jsem zkoušel třeba napodobovat, nebo se mi možná i dařilo. Ale kdybych měl říct, kterýho sloupkaře jsem si nejvíc vážil, tak je právě ten William Safire, ten pravicový, jakkoliv názorově jsem se Safirem nikdy moc nemusel souhlasit, ale mravně ano, nebo morálně tomu jeho poselství, tak to byl ten William Safire, který byl mnohem vážnější, dokázal být mnohem vážnější, a kromě polohy sloupkařské měl ještě polohu takového amatérského jazykovědce, řekněme, nebo on psal nádherné texty o angličtině moderní, o tom, o jazyce, který se používá právě ve světě médií, dokázal mapovat, kde které slovo vzniklo, dokonce o tom vydal krásnou a vlivnou knihu. A kromě toho dokázal, a to se na něm nejvíc usměval, když on je tak o 20 let starší než já, bych řekl, už je po smrti. Kromě toho dokázal skvěle reflektovat ten vývoj moderní informatiky a reagovat na tohle všecko, to byl pan Sloupkař.
Vy jste v první polovině 90. let strávil jeden akademický rok ve Spojených státech na Harvardu. To bylo asi v souvislosti s vaší novinářskou profesí. V jaké kondici jste zastihl americkou žurnalistiku, z níž, jak předpokládám, jste hodlal čerpat nějaké podněty?
Tak pro mě vlastně byla vždycky nejinspirativnější, ale když já jsem se, když jsem dostal Nieman Fellowship na Harvardu právě, tak svým způsobem už to byl ten zánik té klasické velké doby, řekněme, nejvíc symbolizované aférou Watergate a Billem Bradleym. A to už vlastně ta doba ještě to fungovalo, ale již se blížilo to, čemu se vznešeně říká změna paradigmatu. A to by jedna poloha, co mělo vliv. Druhá poloha samozřejmě byl ten Harvard, protože já, jak jste už na začátku říkal, člověk toho dělal mnoho, já samozřejmě mě ten akademický svět přitahoval vždycky a málo platné nenajdeme na světě vedle Cambridge vznešeně lepší školu, než byl ten Harvard, a tím se mi splnil téměř mladický sen, dejme tomu být rok na Harvardu, mít prostor, setkávat se tam. Ta poloha toho Nieman Fellowshipu byla taková, že jsem měl přístup vlastně ke komukoli. Půl roku jsem strávil u Samuela Huntingtona, který zrovna v té době se rozhodl, že přepíše svůj esej do Foreign Affairs na tlustou knihu, která potom ovlivnila a ovlivňuje dosud střed civilizací. To byla úžasná zkušenost, že on rovnou přiznal. Já na začátku musím přiznat, že nevybral si mě, protože z Prahy přijel vynikající politologický talent, ale protože přijel z Prahy a neboli z jedné ze zlomových linií kultur, jak on to viděl, a prostě si myslel, že mu mohu v tom týmu, který vytvořil taký seminář, pomoc. Rovnou řekl, že o těch civilizacích sám moc neví, že je politologem především systémovým, a ten půl rok byl plný strašně, každý týden dvě knihy prostě, o kterých se pak debatovalo. Takže to byl úplně jiný přístup k akademické, úplně jiný typ akademického světa, který jsem kdy zažil, a dlouho jsem, myslím, z něj těžil a dodnes z něj těžím. Taky to bylo paradoxně prostředí na jedné straně mnohem svobodnější myšlenkově, vlastně než prostředí, ze kterého jsem přijel z Prahy, zdaleka ne tak ideologicky vyhraněné.
now. Your servant here, he has been told to say it clear, to say it cool. It's over, it ain't going any further. And now the wheels of heaven stop. You feel the devil's riding crop. Get ready for the future. It is murder.
Mnozí posluchači nepochybně poznali Leonarda Cohena a jeho skladbu či píseň The Future. Připomínám adresu, na kterou můžete posílat své dotazy hostu dnešní telefonotéky na Vltavě Jaroslavu Weissovi, reflektor@rozhlas.cz. Ráda bych se, Jardo, dostala aspoň krátce k vašemu pohledu na současnou českou novinařinu. Karel Hvížďala mluví o tom, že žurnalistiku informací nahradila žurnalistika emocí. Souhlasíte s tím?
No, já bych to třeba obecně za to souhlasím. Neformuloval bych to třeba takto, ale rozhodně tu klasickou, o které jsme mluvili předtím, která důsledně třeba odděluje informaci od názoru, zprávu od názoru, news and views se prostě, jsou naprosto odlišné věci, tak ta se začíná například stírat. A já, no, co do čeho se nutně promítají mnohem víc ty emoce a řekněme osobnost autorská. Ale na druhou stranu, já si myslím, že ta větší vliv nebo větší téma nebo větší změna paradigmatu, ještě další, přichází s tím vývojem a nástupem vlastně toho, čemu se obecně říká sociální sítě nebo internetu de facto, kdy ten prostor ten prostor jak pro informaci, tak názor, ví se, jednak rozšiřuje, ale zároveň neobyčejně rozmělňuje. A
parceluje asi taky, ne?
Ne? Já si tak trochu myslím, že internet je moderní reinkarnací toho serendipity, klasického literárního, kdy člověk hledá pohádka o princezi Rendipu, že jo, kdy člověk jde nějakou cestou, něco hledá, ale najde něco jiného, než co hledal, a to je důležité. A vlastně ten internet, ten tak jak na začátku počítače, dejme tomu, uzavírali tyhle cesty ven, protože byly programované předem, tak prostředí internetu to umožňuje. A tím pádem vlastně, ta tvrdá informace, vzhledem k tomu, že nemusí být vždy ověřena, přestává být tak tvrdou za prvé a za druhý do ní nutně se vnáší mnohem víc jako vlastní názory, ty emoce, řekněme. A třetí věc je ještě, že to je ten ústup od tradičního vnímání nebo pojetí přijímání médií, je tu generace, která prostě noviny nečte. Která se si naprosto vystačí, dokonce ani ne zřejmě s takovými s těmi skutečnými internetovými servery, ale která se vystačí jenom s těmi sociálními sítěmi a různými někým volenými odkazy. Už v tom je samozřejmě ta emoce, čili tady je obrovská změna proti té klasice a moment důležitý hraje rychlost, s níž se to vnímá, zkracování. Ty kratší texty, aby byly působivé, zase vnášejí do toho mnohem víc tu emoci, o které mluví Karel Vyžďala. Ale zároveň jasné, že to chybí taky vlastně se teď objevují jako internetové servery, které se specializují na to, že je to dlouhé čtení, že opravdu ten text má několik stránek a ne jenom rychlé emotivní sdělení. Takže já si nemyslím, nebo v žádném případě bych si netroufl učinit nějaký jednoznačný závěr, směřuje to tam dobře, nebo je to vývoj absolutně k něčemu horšímu. Ne, je to stav obrovské změny, všecko se to mění a člověk to musí prostě přijímat a pokoušet se s tím nějak vyrovnat, absolutně mladší čtenáři, no já říkám čtenáři, ale jsou to příjemci, čtenáři, příjemci obsahu, ono vlastně už se mluví o obsahu, takhle se to rozšiřuje, ve kterém hraje roli mnohem víc obraz, než hrával tradičně v médiích dříve. Už třeba to použití toho obrazu vlastně do toho vnáší mnohem větší emocionalitu. Takže je to taková situace
změny.
Já zase použiju anglická work in progress, ano. Prostě. Něco, co ještě není hotové.
Ještě jedno takové žurnalistické téma, jestli krátce můžeme se o něm zmínit. Připadá mi, že se v poslední době hodně v médiích prosazuje spekulace. Spekulace sama o sobě není problém, protože třeba každý komentář obsahuje určitou spekulaci, ale která vychází z analýzy. Čili jakousi předpověď, spekulaci, možná. Ale já mám na mysli tu spekulaci bez analýzy a bez informací v podstatě. něco se přihodí, víc se o tom neví, ale okamžitě se začnou rozvíjet spekulace ohledně příčin, následků, osob, aniž je to doplněno tou informací, která zatím neexistuje. A přitom mi tam připadá jaksi nebezpečné, že to, co se v těchto hypotézách, v těchto dohadech, protože je to jenom hádání, říká, takže vlastně vytváří obsahy už toho, co si ten čtenář, posluchač, divák zapamatuje.
No tak to jsou, to bychom se mohli dostat za prvé k tomu, že ta média se proměňují taky tak, že tak říkajíc nastolují agendu, nesledují, co se děje, ale ty mediální události se často vytváří. Tyhle spekulace jsou proto ideální záležitost, ideální příležitostí. První věc. Druhá věc, svět médií, jako celý svět dneska vlastně tím, že těch příležitostí je tolik, je neustálým bojem o pozornost. Jak důležité je vyvolat nějakým způsobem pozornost a tam začíná někde třeba ta bulvárnost, tam začínají ty spekulace, tam začíná ta snaha učinit téma atraktivní třeba tím, že vyvolávám za každou cenu konflikt, že vyžaduji od osob veřejně činných a politiků, aby měli neustále na něco názor, a to pokud možno silný názor. Říct o něčem, že nevím, jak to je, nebo slovo nevím vlastně je téměř něco jako sprosté slovo pro člověka, který se pohybuje ve veřejném prostoru. On musí vědět a do toho, co má vědět, bývá často dotlačen. A to je jeden moment. Druhý moment, který myslím se promítá do tohohle, je ono, jestli něco je drahého mediálně nebo v žurnalistice, tak je to klasická analýza, rozbory, rešerše, investigativita. Tam člověk něco dělá, co taky do toho se vrazí spousta času, úsilí, námahy a co stojí peníze a na konci nemusí být vůbec nic. A mnohem jednodušší je právě ta spekulace. Klasická poučka říká, že každý text má být podložen dvěma na sobě nezávislými zdroji. Dnes, v době, kdy teda se média šetří, jako všichni se snaží šetřit na všem, tak je naopak se to by se dalo otočit, že každý zdroj je třeba užít dvěma způsoby. A ty redakce jsou, myslím, ve srovnání se situací ještě v 90. letech poloviční, než bývaly. Ty lidé jsou přetíženi. Další moment je, že samozřejmě vzhledem k tomu, že řekněme starší a zkušenější autoři jsou dražší, tak je často nahrazují levní studenti nebo lidé těsně po škole, tam, kde by si v nemocnici nemohla nemocnice dovolit zbavit se dobrého internisty nebo zkušeného a velmi dobře připraveného chirurga, tam si to redakce směle dovolí, protože ono vlastně o nic nejde, tam by to zabíjelo lidi. Tady jsou to prostě jenom slova, slova, slova.
Já bych ráda mluvila dál, ale máme 11 hodin a 2 minuty a je nejvyšší čas, abychom se dostali k soutěžní otázce. Před ní bude ještě předcházet jedna hudební skladba. Šestá část Foxtrot ze šestidílné jazzové taneční svity pro klavír Erwina Schulhoffa. Na klavír hraje Tomáš Výšek.
Thank you.
Nuže, nejvyšší čas vyhlásit v telefonotéce soutěžní otázku. Výherce obdrží od našeho hosta Jiřího Weisse knihu. Co to bude, Jardo?
No, bude to komiks. Nebude to kniha, kterou jsem překládal, ne naposledy, ale z těch, co jsem překládal, vyšla jako poslední. Jmenuje se Economics. A jsou to dějiny moderní ekonomie, ovšem v komiksové podobě. Není to komiks, nejsou to obrázky pro děti, je to kniha zábavná, ale docela složitá a hlavně poučná a myslím si, že o jejich kvalitách svědčí třeba to, že to byl snad jediný komiks, který byl nominován jmenován mezi uchazeči o knihu roku, kterou dělají Lidové noviny. Dělal to taky pochází to ze Spojených států, napsal to Michael Goodwin a namaloval Dan Baer a byla to velmi zajímavá, ale velmi těžká práce. Já jsem se musel taky překladatelsky hledat, co jsem se musel naučit, dohledávat, to je plný citací starých autorů. Takže jestli jsem nějakou knihu v poslední době z těch, na kterých jsem pracoval, měl rád a přilnul k ní, tak to bylo během práce na tomhle. Paradoxně nečekal jsem to, že zrovna komiks mě může takhle chytnout.
To tedy bude cena pro výherce. Pokusit se o ní může každý, kdo nesoutěžil v posledním měsíci. My máme s Jaroslavem Weissem připravenou otázku těžkou a otázku lehkou. A dlouho jsme se dohadovali, kterou použít. A vyřešíme to nakonec šalamounsky. Dáme vám tu těžkou. A kdyby vůbec nikdo nevěděl, nahradíme ji tou lehkou. Konec konců je to jenom hra. Takže napřed ještě naše číslo do studia. 22 155 32 23. Otázka zní, jak chtěl Karel Čapek ve své hře RUR původně nazvat umělé lidi, když ještě neměl slovo robot? Opakuji, jak chtěl Karel Čapek ve své hře RUR původně nazvat umělé lidi, když pro ně ještě neměl slovo robot. Tak to jsem zvědavá, jestli se to někomu podaří. Myslím, že bychom mohli dát nápovědu, že to slovo, které Karel Čapek původně pro tyto bytosti měl, vycházelo z latiny. Aspoň tak bychom mohli napovědět. A zatímco, vážení posluchači, budete namáhat své paměťové buňky nebo konzultovat různé příručky, tak já bych tady otevřela otázku, či více otázek od jedné naší posluchačky. A vám ostatním ještě připomenu, že můžete Jaroslavu Weissovi napsat svůj dotaz na adresu reflektor@rozhlas.cz. Píše nám paní inženýrka Marie Valentová, která nás zdraví a obdivuje šíři oborů, které pan žurnalista absolvoval. Paní Valentová, já to nedočtu, protože nás tady mávají, že někdo telefonuje. Asi pokus o odpověď na soutěžní otázku. Dobrý den, tady telefonotéka.
A tady Masnerka vík nad Vltavou.
Dobrý den, dobrý den.
Chtěl jim dát jméno Labory.
Chcete to trošku Labory?
Ano.
No, ono záleží na to, jak
to
použít množné číslo.
Řekněte to v jednotném čísle.
No tak Labor.
Ano, tak to je tedy správná odpověď. Laboři.
Ale to bude Josef Čapek, to.
Ano, roboty.
To by byla ta lehká otázka.
Já jsem si říkala, že pro vltavské posluchače je lehká. No tak děkujeme moc za výbornou odpověď, to bylo v rekordním čase. A prosím, zůstaňte ještě na telefonu, abyste si mohl s naší produkcí vyměnit informace o tom, kam vám mají knížku poslat. Nechcete se pana Weisse na něco zeptat?
Momentálně mě nic nenapadá.
Dobře, děkujeme za účast a za správnou odpověď. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Tak, vážení přátelé, i vy můžete volat k nám do studia, pokud máte otázky na Jaroslava Weisse, na číslo 22 155 32 23. Já bych tady dočetla ten mail od paní Marie Valentové. Píše, zajímá mě mimo jiné jeho zabruslení do ekonomiky, neboť jsem sama profesí ekonom. Zda ještě i dnes třeba z tohoto oboru nějak čerpá a zda je mu pomocí a inspirací při žurnalistice. Částečně možná byla odpověď, zazněla
částečně zněla v tom překladu knihy, ale samozřejmě bez znalosti ekonomie nebo bez sledování vývoje moderní ekonomie se člověk neobejde, když chce nějakým způsobem komentovat dění. Na jedné straně mi vadí, tak jak se měli jsme nedávno tendenci ještě stále jako považovat ekonomii za královnu věd, nebo dokonce jedinou vědu, náš pan ex-prezident v tomhle tom byl mistr světa. Ale rozhodně se bez té ekonomie člověk dneska neobejde. Ano, ano. Používám, musím.
Chci. Dál píše paní Valentová, pak mě ještě v souvislosti s ukázkami kvalitní lehké hudby v uvozovkách zajímá, zda pan Weisse se kontaktuje i s dalším vynikajícím publicistou Jiřím Černým, který byl také nedávno hostem Telefonotéky. A pak ještě tady je další dotaz.
Tak já Jiřího Černého znám desítky let a když se potkáme, tak si vždycky popovídáme. Musím říct, že jsme si je to už pár měsíců, co jsem ho viděl naposledy, ale rozhodně jsem si Jirky Černého vždycky velmi vážil a už od dob, kdy začínal kdysi v Mladém světě a potom svou Houpačku a takovýhle. Tak je o kus starší než já.
Mezitím nám napsal pan Petr Fejfer, proč téměř nikdy nezopakujeme telefonní číslo, tak já jsem ho teď opakovala několikrát, ale samozřejmě je to velice dobré říkat znovu a znovu. Takže naše číslo je 22 155 32 23. Takže to je číslo, na které teď už můžete volat Jaroslavu Weissovi. A samozřejmě mu i psát na adresu reflektor@rozhlas.cz. A ještě pokračuji tady mailem od paní Valentové. Píše, také se chci ještě vyznat z mé srdeční záležitosti. Milovala jsem jako malá holka časopis Sedmičku a ve srovnání se současnou nabídkou pro děti a mládež mi Sedmička připadá jako křišťálová studánka. A v souvislosti s překlady, jak se dívá pan Weisse na to, že studenti dost často odmítají pracovat s klasickým slovníkem jako knihou a spoléhají na internetové překladače, zřejmě?
No, já se musím přiznat, že mnohem překlady častěji než s klasickým slovníkem jako knihou dneska už pracuji taky s monitorem svého počítače, který mám velikánský, na kterém mám otevřeno několik oken a speciálně, když jde o významy a o novotvary a takový, tak jako pracuji s internetem, porovnávám a konec konců vlastně když klasická Britannica, dejme tomu jako slovník, tak ta dneska už žije především na internetu. Samozřejmě má to svá úskalí, jako to je to, že dejme tomu Wikipedii může editovat téměř každý, ale já bych to neviděl jako něco tak strašného, prostě svět se v tomhle tom posunul. Konec konců řada lidí už čte knihy taky na monitoru. Já třeba furt dávám přednost knihám papírovým a i novinám papírovým, ale jsem v tom možná dinosaurus.
Já bych poprosila ještě naší režii, poslechneme si od Ervína Schulhoffa ještě jednu hudební skladbu, bude to čtvrtá část Tango ze šestidílné jazzové taneční svity pro klavír. Jsme připraveni. Zatím zopakuji ještě naše telefonní číslo 22 155 32 23 anebo mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Naším hostem ještě několik minut zůstává Jaroslav Weiss, novinář, spisovatel, překladatel a také dlouholetý poradce Petra Pitharta v jeho rolích v Senátu parlamentu České republiky. Jaroslav Weiss, ještě několik minut, posledních minut, hostem telefonotéky, kam můžete buď zavolat na číslo 22 155 32 23, nebo ještě napsat reflektor@rozhlas.cz. Jardo, jak už jsem říkala, vy jste o tom taky mluvil dost dlouho, od roku 97 jste působil jako poradce předsedy a později místopředsedy Senátu Petra Pitharta. Nehodláte o tom někdy napsat, podobně jako kdysi ve své funkci kancléř Smutný? A byla by to spíš seriózní práce nebo něco ve stylu, ano, pane ministře, čímž nemyslím ve vztahu k Petru Pitthartovi, ale k systému té instituce.
Začnu tím koncem, ano. Jestli o tom něco napíšu, tak to bude spíš neseriózní práce ve stylu jistě, pane ministře. Včetně toho, že když člověk se pohybuje v tom politickém světě díl, tak zjistí, že to jistě, pane ministře, má vlastně v sobě nesmírné množství exaktních poznatků. A tak říkají, že kdybych se octl v politice jako začátečník úplně zvenku, tak bych si asi měl přečíst jistě, pane ministře, ale číst to jistým způsobem. Oni taky se věci dají číst, jak se věci nemají dělat. Například. Ale no, Tak měl by to být nějaký závazek, takový vnitřní závazek, když už člověk tohle dlouho dělá, zná prostředí, teda to prostředí tak familiárně, tak o tom něco napsat, možná o tom něco napíšu. Když jsem paradoxně víc se mě na to lidi ptali, když jsem taky první 2-3 roky, shodou okolností částečně, protože jsem tehdy překládal jeden slavný americký román, který se pak tady česky jmenoval Barvy moci, o politické kampani. A když se mě ptá, to není možný, ty přece si... To jsem překládal, než jsem to začal dělat. Ty jsi tam, vidíš, že jsi tam určitě šel proto, aby si napsal českou verzi Barev moci. Ale zatím jsem to neudělal a asi bych měl. Rozhodně to nějakým způsobem člověk jako využívá při svý jiný práci, ale jako konkrétně nějaké takové jako vzpomínky na to. Taky jsem si bohužel nikdy nevedl deník.
To jsem se chtěla zeptat, jestli jste si dělal nějaké zápisky.
Nikdy jsem si, jako deník jsem si vedl, když mi bylo asi 12, tak asi 4 dny. A tuhle jsem ho našel a říkal jsem si, škoda, že jsem v tom nepokračoval. To je spousta věcí, které člověk měl.
To ve 12 letech to bylo napínavější než teď. V tomhle
věku. Ale zase, kdybych měl všecko popsáno, já jsem onehdy objevil deníky, náhodou se narazil na takové vlastně jenom zápisníčky spíš, ne, to nebyl ani takový jako ambiciozní deník. Dědečka své ženy, který strávil celý život v diplomatických službách před válkou a za války byl v Anglii, a tak jsem řekl, ano, tohle je rozumný, když si člověk dělá.
Tak stejně, já bych teda hlavně ráda, kdybyste tu knížku napsal, protože takové té rovině, kterou jste teď naznačil, že byste ji sepsal, tak bych si ji nesmírně ráda přečetla a jistě by to tedy nebyla rekonstrukce vašeho konkrétního prožívání či vašich konkrétních prožitků z prostředí Senátu, ale jistá nadstavba.
Mě teď došlo v jedné povídce vlastně, před časem jsem použil nějaké motivy a k nějakým postám mě inspirovali jistí bizarní senátoři.
Vážení přátelé, Telefonotéku jsme začínali písničkou Petra Zkoumala a skončíme rovněž skladbou Petra Zkoumala na text Pavla Šruta a v podání Michala Prokopa a skupiny Framus Fives. Bude to Stodolní.
No, když padlo jméno Pavla Šruta, tak se mi najednou napadlo, vrátím se na začátek, když jste se Blanko ptal, kteří z lidí mě ovlivnili, když jsem začal studovat, nebo když jsem studoval v těch 60. letech, tak ti učitelé to nebyli, ale vlastně všecko, co dělal Pavel Šrut, mě celý život ovlivňovalo.
Děkuji našemu hostu Jaroslavu Weissovi za návštěvu a rozhovor a vám, vážení posluchači, za váš zájem. Zase někdy nashledanou.
těle tkavá a černá jako Ostrava, do hlubin noci fáráš v plné polní. Když tma je v létě lepkavá a černá jako Ostrava, do hlubin noci fáráš v plné polní a mizíš ve stodolní. Tam z rumu zbylo rumiště, reklama na koktejly, tam od včerejška do příště zvou turistický hejly. Když tma je v létě lepkavá a černá jako Ostrava, do hlubin noci fáráš v plné polí. Když tma je v létě lepkavá a černá jako Ostrava, do hlubin noci fáráš v plné polí a mizíš ve stodolní. Zjistíš u barmana, kdo tu má štěstí povinný a komu zvoní hrana. A komu holky nárožní na místo pušta narožní grilujou obří stejky v marinádě. Tam holky nárožní na místo pušta narožní grilujou obří stejky v marinádě z medu a saturejky. Tam, kde hulily komíny, tam hulí se teď tráva. Tam, kde vyrodly dějiny, tam den až v roci vstává.